Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Վարչապետին իմպիչմենտի ենթարկելու ևս մեկ փորձ, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խմբակցությունից։ Սահմանադրական դատարանն ավելի քան երկու ամիս է առանց որևէ բացատրության չի պատասխանում հեցի պետականացման գործընթացի օրինականության հարցը քննելու ընդդիմադիրների դիմումին։ Լրագրող Հակոբ Կարապետյան նահազանգում է իրեն ծեծելեն Facebook-ում Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաններին հրապարակավ քննադատելուց հետո։ Միջազգային թեմաներ. Իսրայելը ցեղասպանություն է իրականացրել Գազայում, ՄԱԿ-ի հետաքննող հանձնաժողովի եզրահանգումն է։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Գազայում կատարվող ցեղասպանությունը այս եզրակացությանն է հանգել ՄԱԿ-ի հովանու ներքու գործող հետաքննող հանձնաժողովն։ Այս կառույցի փորձագետների համոզմամբ Գազայի հատվածում կատարվող իրադարձությունները համապատասխանում են ցեղասպանության 5 բնորոշիչներից 4-ին։ Գազան այրվում է այսօր հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց, ազդարարելով պաշտպանության բանակից համակային հարձակման նոր փուլի մեկնարկը։ Կացի պնդմամբ իսրայելական բանակի ստորաբաժանումները մուտք են գործել Գազա քաղաքի կենտրոնական թաղամասեր։ Համաս ընդամենը մի քանի օր ունի իսրայելցի պատանների շուրջ համաձայնության գալու համար։ Իր մերձավոր արևելյան շրջագայության ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, նրա խոսքով իսրայելական ցամաքային հարձակումը շատ սահմանափակ ժամանակ է թողնում համաձայնության ձեռքբերման համար։ Ադրբեջանի կառավարությունը հրապարակել է 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որի համաձայն գալիք տարի երկրի ռազմական ծախսերի ընդհանուր ծավալը կկազմի 5 միլիարդ 120 միլիոն ամերիկյան դոլար, ավելանալով շուրջ 90 միլիոն դոլարով ադրբեջանի կառավարության տվյալներով 2026-ին ռազմական հատկացումները պետական բյուջեի ծախսային մասի 21%-ը կկազմեն։ Հորադիզից դեպի Հայաստանի հետ սահման տանող ճանապարհի շինարարությունը գրեթե ավարտված է, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, վկայակոչելով երկրի կառավարությանը։ Հորադիզ Ջաբրայել Զանգելան Աղբենդ ճանապարհի Զանգեզուրի Միջանցքի շինարարությունը իրականացված է 95%-ով, պնդում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականի New York Times-ի, իրեն հասցված բարոյական վնասի դիմաց 15 միլիարդ դոլարի փոխհատուցում պահանջելով։ Թրամփի պնդմամբ New York Times-ը կեղծ և զրպարտչական տեղեկություններ է տարածել իր և սկանդալային պատմություններով հայտնի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էպշտայնի հարաբերությունների մասին, և Լեհաստանի ուժային կառույցները 3 երեկոյան Վարշավայի կառավարական թաղամասի վրա թռչող անութաչու սարք են չեզոքացրել։ Այս մասին հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, հավելելով, որ միջադեպին առնչություն ունենալու կասկածանքով Բելարուսի 2 քաղաքացի է ձերբակալվել։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Խորհրդարանի պատիվ ունեմ խմբակցությունը, ինչպես իրենց առաջնորդներ ձևակերպել, անդադար խավարից բողոքելու փոխարեն որոշել են փորձել մոմ վառել։ Ընդդիմադիր ուժը վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին հայտարարության նախագիծը ներկայացրել ազգային ժողով, կոչ անելով միավորվել նախաձեռնության շուրջ, որն, ինչպես երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցներն են պնդում, իշխանափոխության այս պահին ամենաիրատեսական եղանակն է։ Ընդդիմադիրները հիշեցնենք, անցած ամիսներին պարբերաբար վարչապետի իմպիչմենտի հարց են փորձել օրակարգ բերել, բայց և անմիջապես ձախողել։ Փաշինյանին հեռացնելուն ուղղված ընդդիմադիրների հերթական փորձի մասին Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ այսօր խորհրդարանը ներկայացրել ազգային ճգնաժամի և կառավարման ձախողման հիմքերով վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին հայտարարության նախագիծ, որն առաջիկայում պետք է քննարկվի գլխադասային հանձնաժողովում։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը վարչապետին անվստահություն հայտնելու մի շարք հիմնավորումներ է ներկայացնում։ Փաշինյանի կառավարությունը խարխլել է ազգային անվտանգությունը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խաթարվել է, թշնամական ուժերն էլ 2021-ից տարածքներ են գրավել սահմանամերձ շրջաններում։
Կառավարությունը ոչ միայն չի ապահովել երկրի ինքնիշխան տարածքի պաշտպանությունը, այլև պաշտոնական մակարդակով հրաժարվել է տարածքային վերահսկողությունը վերականգնելու հանձնարարությունից։ ինչը փաստացի լեգիտիմացնում է օկուպացիան։
Անվստահություն հայտնելու հայտարարության նախագծում նաև նշվում է, որ կառավարությունն իր միակողմանի զիջումները քողարկում է խաղաղության դարաշրջանի և խաղաղության խաչմերուկի կեղծ հռետորաբանությամբ, որը հանգեցնում է Ադրբեջանի կողմից հերթական պահանջների առաջադրմանը և պարունակում է նոր ագրեսիայի վտանգ։ Արցախի հարցում պատիվ ունեմը մեղադրում է Փաշինյանին հակամարտության տասնամյակների բանակցային գործընթացի ձերբերումները ոչնչացնելու, արկածախնդրության հետևանքով սանձազերծված պատերազմի և հետո արդեն Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու համար։ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած խմբակցությունը նաև արձանագրում է, որ կառավարությունը հանցավոր անգործություն է ցուցաբերել Բաքվի բանտերում շինծու մեղադրանքներով պահվող երիներին Հայաստան վերադարձնելու համար։ Մանրամասն ներկասնելով երկրում ստեղծված իրավիճակը, պատիվ ունեմը եզրահանգում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կորցրել է կառավարելու լեգիտիմությունը և որ նրա պաշտոնավարումը գոյության սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Ստեղծված իրավիճակի միակ սահմանադրական լուծումը ընդդիմադիր խմբակցությունը համարում է խորհրդարանի կողմից վարչապետին անվստահություն հայտնելը, որը ենթադրում է գործընթացի շուրջ պատգամավորների համախմբում, անցումային կառավարության ձևավորում, ապա և ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացում։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը չի քննարկում ընտրությունների մասնակցել չմասնակցելու հարցը, որովհետև մենք զբաղված ենք իմպիչմենտի կազմակերպմամբ և հույս ունենք, որ դրանում մեզ կաջակցեն մեր բոլոր գործընկերները, որովհետև ընտրությունները այսպես թե այնպես լինելու են, իսկ մինչև ընտրություններ Փաշինյանը այնքան անդառնալի բաներ կարող է անել, որ արդեն բավական հուշ կլինի։
Իդեպ, անվստահության գործընթացի շրջանակներում պատիվ ունեմ առաջիկայում ծրագրում է նաև խորհրդարանական լսումներ հրավիրել, արձանագրելով, որ վարչապետի իմպիչմենտի գործընթացից բացի այս պահին ընդդիմադիր ուժերի կողմից իշխանափոխության այլ առաջարկ չի հնչել, պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը նշում է, որ լսումների ընթացքում պատրաստ են լսել ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ նաև այլ առաջարկներ։
Մենք ակնկալում ենք առաջին հերթին լսել լուծումներ, տարբերակներ, որոնք կիրառական հնարավոր են դարձնում Հայաստանում իշխանափոխություն։ Մեր առաջարկը այդ պարագայում այսպես կոչված իմպիչմենտի, իսկ եթե իրավական տերմիններով ասենք, վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացն է, և մենք ակնկալում ենք, որ առաջին հերթին խորհրդարանական դիմության շրջանում և արդեն նաև արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հասարակական կազմակերպությունների կարողանանք ձևավորել կոնսենսուս և միահամուռ արդեն առաջարկը ներկայացնել մեր քաղաքացիներին։
Եկեղեցուն աջակցելուց հետո բանտարկված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցը պետականացնելու վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի ու նրա ենթականների նախաձեռնության օրինականության վերաբերյալ սահմանադրական դատարանը չի շտապում գնահատական հնչեցնել, ընդդիմադիրներն էին պահանջել։ Մինչ այդ հիշեցնեն, կա միջազգային արբիտրաժի միջանկյալ որոշումը, որը կառավարությունը, ինչպես հայտարարել է, կատարել չի պատրաստում, և վարչապետն էլ հեռացրել է միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեանին, որի կարծիքով Հայաստանը պետք է կատարի հեցի գործով արբիտրաժային դատարանի որոշումը։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունները հայաստանյան բարձր դատական ատյան էին դիմել ամիսներ առաջ, նախատեսված ժամկետը սպառվել է, դատարանից չկա որևէ պատասխան։ Սահմանադրական դատարանի 8 անդամից 7-ը, հիշեցնենք, ընտրվել են Փաշինյանի իշխանության օրոք։ Շուղի Գասյանն է շարունակում։
Սահմանադրական դատարանը ավելի քան 2 ամիս է առանց որևէ բացատրության չի պատասխանում հեցի վերաբերյալ խորհրդարանում հրատապ կարգով ընդունված օրենքների սահմանադրականության հարցը քննելու ընդդիմադիր պատգամավորների դիմումին։ Հայաստան խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ սա ոչ միայն սահմանադրական արդարադատության ձախողման, այլ նաև առերևույթ հանցակազմի առկայության մասին է վկայում։
Ինչն է պատճառը, որևէ ձևով չկա բացատրություն, չեն ներկայացնում մարդիկ որևէ բացատրություն։ Այս վերաբերյալ ես նաև ազգային ժողովի ամբիոնից եմ հայտարարել և պահանջել եմ նաև քաղաքական մեծամասնությունից, որ իրենք էլ ներգրավեն այս պրոցեսի մեջ, որովհետև ի վերջո խոսքը գնում է սահմանադրությունը կոպիտ խախտելու փաստի մասին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ձայներով ընդունված էներգետիկայի մասին և հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքների սահմանադրականության հարցով պատգամավորների դիմումը բարձր դատարան է մուտք արվել հուլիսի 11-ին։ Սահմանադրական դատարանը ըստ օրենքի 30-օրյա ժամկետում պետք է որոշեր՝ դիմումը վարույթ ընդունել թե ոչ։
Ներկայացված դիմումի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա։ Արդյոք սա նշանակում է, որ սահմանադրական դատարանը և յուրաքանչյուր դատավոր հրաժարվում է սահմանադրական իր լիազորությունների իրականացումից, այն է սահմանադրական արտարադատության իրականացումից և պահանջել եմ հստակ տեղեկատվություն։
30 օրյա ժամկետը լրանալուց հետո օգոստոսի 22-ին Արծվիկ Մինասյանը գրություն է ուղարկել սահմանադրական դատարանի նախագահին և մյուս դատավորներին, խնդրելով ներկայացնել, թե ինչու իրենց դիմումին ընթացք չի տրվում։ Բարձր դատարանի աշխատակարգային որոշմամբ դիմումը վարույթ ընդունել չընդունելու հարցի քննության համար կարող են սահմանվել նաև այլ ժամկետներ։ Արդյոք նման նիստ տեղի է ունեցել և սահմանվել են այլ ժամկետներ, դիմատուններին հայտնի չէ։ Արծվիկ Մինասյանի այս հարցին էլ դատարանից չեն արձագանքել։
Քանի դեռ որևէ բացատրություն չկա տրված, իսկ օրենքով և աշխատակարգով սահմանված ժամկետները արդեն անցել են, ես կարող եմ ողջամտորեն ենթադրել, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները իրենց անգործությամբ կամ հանցավոր անփոփոխությամբ կամ կանխամտածված դիտավորյալ գործողություններով ձախողում են սահմանադրական նորմի իկատարացումը։
Իր նկատմամբ բռնությունների մասին է ահազանգել լրագրող Հակոբ Կարապետյանը, ով հիշեցնենք Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսնակն էր, վերջինս պնդում է, որ ազատության աղմուկահարույց տեսանյութով էր կիսվել, դրանում մենք պատմել էինք, որ Երևանի քաղաքապետարանի տեսուչները ավտոբուսում տուգանել էին մի կնոջ, որը պարզվել էր վճարել էր իր ուղևարձը։ Կարապետյանը կարծիք էր հայտնել կատարվածի մասին, ինչից հետո սպառնալիքներ հայհոյանքներ է ստացել Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ավետիկ Բաբայանից, իսկ մի քանի օր անց ծեծի ենթարկվել դիմակավորված անձի կողմից։ Լրագրողը պնդում է, որ սա ոչ միայն զուգադիպություն, այլև կենցաղային դեպք չէ, այլ իր հանրային գործունեության պատճառով իրականացվող հետապնդում մեջբերում ահաբեկման ակտ։ Շարունակություն Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժում։
Արունահոսում էի շատ բազմաթիվ տեղերում հիմա մարմնիս վրա վնասվածքներ ունեմ։
Լրագրող Հակոբ Կարապետյան նահազանգում է, անցած ուրբաթ իրեն ծեծել են Facebook-ում Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին հրապարակավ քննադատելուց հետո։ Լրագրողը շաբաթներ առաջ անդրադարձել էր հանրային տրանսպորտում տոմս ունեցող ուղևորին անհիմն տուգանելու միջադեպին, որի մասին պատմել էր Ազատությունը։ Տարածելով նյութը, լրագրողը եզրահանգել էր, թե նեղմիտ ու ոչ կոմպետենտ կառավարիչներ ունենալը սա է։ Ասում է, այդ գրառումից հետո Facebook-ով իր հետ կապ ֆելե քաղաքապետարանի հասարակական կարգի ծառայության պետի պաշտոնակատար Ավետ Բաբայանը սկզբում վիրավորել, հետո էլ անցել հայհոյանքների։
Ստացա արդեն այդ հայհոյանքներ իմ ընտանիքի, իմ, չգիտեմ, մերձավորների հասցեին եւ այլ, եւ բլոկ արեց մարդը։
Կարապետյանը, ով քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսնակն էր, դիմել է քաղաքապետարանի աշխատակազմին, ասում է, սակայն դիմումը անարձագանք է մնացել։ Հետո գտել է պաշտոնյայի Ավետ Բաբայանի կոնտակտներն ու զանգել նրան։ Ներողության փոխարեն քաղաքապետանի աշխատակիցը ասում է, շարունակել է հայհոյանքներն ու ֆիզիկական հաշվեարտարի սպառնալիքները։
Ինձ կանեմ դեմդ չես տեսնի, այ ակնոցավոր ես կարգի աշխարհընկալմամբ մարդու հետ գործ ունենք եւ ոտքերդ կջարդեմ եւ այլն եւ այլն, տեղը տասական ոտերդ ջարդեմ։
Բանավոր սպառնալիքներից հետո ասում է, անցած շաբաթավերջին աշխատանքից հետո իր վրա դիմակավորված մի քաղաքացի է հարցակվել ու ծեծել։ Համոզված է, բռնության կազմակերպիչը հենց քաղաքապետանի հասարակական կարգի ծառայության պետի պաշտոնակատարն է։
Անկյունից միանգամից մի մետրի վրա հեռավորության վրա դուրս եկավ եւ սկսեց հարվածել։
Քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել ֆիզիկական ներգործության հոդվածով։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ այս պահին նախաքնություն է ընթանում, այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ հայտնում են, որ երեք հայտնաբերել են միջադեպի մասնակիցներից մեկին, նա ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Ըստ գերատեսչության խոսնակի, հայտնաբերվել է եւ պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել նաեւ դիմակավորված անձին դեպքի վայր հասցրած մեքենան։ Ներքին գործերի նախարարությունից, սակայն, չեն բացահայտում ձերբակալվածի ինքնությունը։ Ինքը Ավետ Բաբայանն այսօր հրաժարվել որևէ մեկնաբանություն տալ, պատճառաբանելով, թե զբաղված է։ Ավելի վաղ նա Սիվիլնեթի է զրույցում հերքել էր, թե ճանաչում է Հակոբյանին ու նրա հետ նամակագրություն է ունեցել։ Մինչդեռ լրագրողը պնդում է, ունի Բաբայանի հետ նամակագրության լուսապատճենները, ձայնային հաղորդագրությունները և դրանք փոխանցել է նախաքննական մարմին։
Ավետ Բաբայանի դեպ շարունակում է պաշտոնավարել, նա միակը չէ դատարանի վճռով արդեն բռնության մեջ մեղավոր ճանաչված անձը, Ստեփանավանի ոստիկանապետի նախկին տեղակասարքիս Ֆահրադյանը, դատարանի վճռից հետո պաշտպանության նախարարի կողմից ավելի բարձր պաշտոնի է նշանակվել Լոռու մարզի զինվորական կոմիսար, որ արժանինքների համար է բռնության համար դատված պաշտոնյան զինկոմ նշանակվել և ինչ են նրանից ակնկալում ռազմական գերատեսչությունում, Կարինե Սիմոնյանն է փորձել պարզել։
Այս տարվա Գարնանը պաշտպանության նախարարը Լոռու մարզի զինվորական կոմիսար է նշանակել Սարգիս Վահրադյանին, նույն Վահրադյանին, որին դատարանն ընդամենը 3 ամիս անց 3 տարով ազատազրկման ու եւս 1 տարով պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքի ձերկելու մասին դատավճիռ է կայացրել։ Դատաքննությունն ընթանում էր արդեն 2 տարի, Սարգիս Վահրադյանը մեղադրյալ էր դարձել, երբ զբաղեցնում էր Ստեփանավանի ոստիկանապետի տեղակալի պաշտոնը։ Մեղադրվում էր Լոռու մարզի Գյուլաքարակ գյուղի բնակիչ Վրեժ Մկրտումյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Ըստ դատական գործի Վահրադյանը Ստեփանավանի ոստիկանապետի մյուս տեղակալ Վահրամ Խաչատրյանի հետ գիշերով կանգնեցրել էր օդանավակայանից վերադարձող Գյուլաքարակցի Վրեժ Մկրտումյանին։ Զենք, հարցաքննություն, ճանապարհի մեջ տեղում բռունցքներով հարվածներ։
Ուրեմն հարցին հարցով չպատասխանես այդտեղ, որ հարցը տալու ուրեմն ասա ինչ է կոնկրետ, ինչա ինչա։ Լսելա
Ավտոմեքենայում տեղադրված տեսախցիկի արձանագրած տեսանյութը տարածվել էր համացանցում։ Այնտեղ հստակ երևում է ոստիկանները զենք են պահում, հարվածների ձայները լսելի են, լսվում են նաև գորգորոցներ ու վիրավորական արտահայտություններ։
Հա, ո՞նց ես խոսում այդ
Վրեժ Մկրտումյանն այսօր հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց այլևս չի ուզում խոսել այս թեմայով։ Ավելի վաղ նա հետ կարբերականին պատմել էր, թե այդ օրը որքան ագրեսիվ ու կոպիտ են վարվել ոստիկաններն իր հետ։
Կանգնացնում են, միանգամից պահանջում են, որ ավտոմեքենայից դուրս գանք, միանգամից արդեն ագրեսիվ ձևով քաղաքացիական հագուստով են լինում իրանք։ Արդեն միանգամից պետի ձեռքին զենքն առնում ու տեղակալներն էլ շատ վատ կոպիտ ձևով սկսում են հարցեր տալ։ Դեպքից անցել է ահագին ժամանակ, մոտավորապես 2 տարի, ես մինչև հիմա էլ իմ համար անակնկալ է, որովհետև ես չեմ հասկացել ինչի համար այդքան բան եղել։
Ոստիկանների արդարացումն ըստ դատական տեղեկատվական համակարգում հրապարակված գործի այն է, որ նույն գիշերը Տաշիրում ավազակային հանցագործություններ կատարվել, իրենք ուժեղացված հսկողություն էին իրականացնում, բայց դատարանը նշել է, որ օրենքը թույլ է տալիս ֆիզիկական ուժ կիրառել միայն բացառիկ դեպքերում՝ իրավախախտներին բռնելու կամ դիմադրություն խափանելու համար։ Վահրադյանն ու Խաչատրյանը, ինչպես նշված է դատավճռում, դիտավորյալ անհիմն և ապօրինի բռնություն են գործադրել։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացվող ցեղասպանության մասին այժմ հայտարարում նաև ՄԱԿ-ի հետաքննող հանձնաժողովը, Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նեթանյահուն ժամեր առաջ հաստատեց, Իսրայելի բանակը անցած գիշեր Գազան գրավելուց համակային լայնածավալ հարձակում է սկսել քաղաքը մի քանի շաբաթ ռմբակոծելուց հետո։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն է սոցցանցում գրել, որ զորքը քաջաբար պայքարում է գերեվարված իսրայելցիների ազատ արձակման և Համասին պարտության մատնելու համար։ Ըս վերջին տվյալների 2023 թվականի աշնանան ակնկալ հարձակումից հետո Համասը դեռ ավելի քան 4 տասնյակ իսրայելցի է պատանդ պահում։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասը հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետն է հիմա որոշում պատանդների ճակատագիրը։ Ըստ Համասի հայտարարության, չնայած ԱՄՆ-ն գիտի, որ Իսրայելն ամեն ինչ անում է վիճեցնելու պատանդների ազատ արձակման ու պատերազմի դադարեցման շուրջ համաձայնելու բոլոր հնարավորությունները, սակայն աջակցում է Իսրայելին։ Հետևաբար ԱՄՆ-ն ուղղակիորեն պատասխանատու է Գազայում իրավիճակի համար։ Այս ֆոնին քիչ առաջ հրապարակվեց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի անկախ հետաքննությունը, առաջին անգամ պաշտոնապես արձանագրելով, որ 2023-ին Համասի հարձակումից հետո Իսրայելը Գազայում ցեղասպանություն է իրականացրել։ 72-ժամյա ձեկույցում ասում է, որ ցեղասպանական 4 գործողությունները կատարվել են Իսրայելի բարձրաստիճան ղեկավարության հրահրմամբ։ Իսրայելը ձեկույցը կեղծ է անվանել, պնդելով, որ այն հիմնված է Համասի տվյալների վրա։ ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպանն էլ պնդել է, որ դրա հեղինակները հայտնի են իրենց հակասեմական հայացքներով։
Իսրայելը կտրականապես մերժում է հետաքննող հանձնաժողովի հրապարակած այս զրպարտչական ձեկույցը։
2023 թվականի հոկտեմբերին Համասի հարձակումից հետո Իսրայելի սկսած ռազմական գործողությունների հետևանքով Գազայում ավելի քան 64,000 մարդ է սպանվել։ 361 մարդ, այդ թվում 130 երեխա, մահացել է սովի և թերսնման պատճառով։ ՄԱԿ-ի պաղեստինցիների իրավունքների հարցերով առաջատար փորձագետ Ֆրանչեսկա Ալբանեզեն հայտարարել է, որ Իսրայելը փորձում է Գազան դարձնել անմարդաբնակ։ Նրա խոսքով իսրայելական բանակը ոչ կանոնավոր զինատեսակներով ռմբակոծում և ոչնչացնում է ամբողջական թաղամասեր, բռնի տարհանելով ապաստան փնտրող 800,000 պաղեստինցիներին։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատության հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից է, եթեր կվերադառնանք առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։